Бенедыкт XVI наведаў сёння ў першай палове дня рымскую парафію святого Патрыцыя. Ён сустрэўся з вернікамі і ўзначаліў святую імшу ў парафіяльным касцёле. У сваёй гамілії пантыфік засяродзіўся на рэальнасці радасці, якая прысутнічае ў адвенце і натхняе ўвесь час падрыхтоўкі да Божага нараджэння. Крыніца гэтай радасці, паводле святога айца, трывалае пачуццё прысутнасці збаўцы сярод нас. Езус прыносіць збаўленне чалавецтву, новыя адносіны з Богам, які перамагае зло і смерць, і прыносіць таксама сапраўдную радасць ад прысутнасці Пана, які прыходзіць, каб асвятліць наш шлях, часта прыгнечаны цемрай і эгаізмам, звярнуў увагу папа. Ён перакананы, што хрысціяне павінны быць носьбітамі прысутнасці Бога ў свеце, Бога, які ёсць, Бога добрага, Бога блізкага. Яшчэ адным момантам, які натхняе хрысціянскую радасць, нагадаў святы айцец, з'яўляецца факт, што Бог ніколі не перастае любіць нас і працягвае быць блізкім да нас са сваёй міласэрнасцю. Бог недалёка, ён на самой справе слухае, ведае нас і ніколі не адпрэчвае нашы малітвы, хоць не заўсёды адказвае так, як мы хочам, але ён адказвае, адзначыў папа і дадаў, што той, хто атрымлівае дары Бога эгаістычна, не знойдзе сапраўднай радасці. Святы Отец нагадаў, што дарамі і любоўю, атрыманымі ад Бога, трэба дзяліцца з бліжнімі. Бог не патрабуе нічога асаблівага, але каб кожны жыў у адпаведнасці з прынцыпамі салідарнасці і справядлівасці. Без іх не можна быць добра падрыхтаванымі на сустрэчу з Богам. Ён не патрабуе экстраардынарных рэчаў, але звычайнага жыцця ў праўдзе і дабру, лічыць Бенедыкт XVI. Святы Айцец запрасіў парафіянаў рымскай супольнасці кожную нядзелю ўдзельнічаць у Эўхарыстыі, якая павінна займаць важнае і цэнтральнае месца ў асабістым і грамадскім жыцці. Папа заклікаў вернікаў прыступаць рэгулярна да сакраменту паяднання, асабліва падчас адвенту. «Я звяртаюся з асаблівым прывітаннем да сем'яў у надзеі, што яны могуць у поўнай меры рэалізаваць сваё пакліканне любіць з высакароднасцю і настойлівасцю», – сказаў пантыфік. Ён заклікаў парафіянаў касцёла святога Патрыцыя стаць сапраўднымі героямі новай евангелізацыі, уносячы ў яе свежую энергію, энтузіязм і свае здольнасці.